Oui, mais c'est quand même.
Car ça va vous que tu vas aller à Dila au cas d'assaut long sous candilé. Aïe, en symphon, car c'est l'express d'Ifasora. Burkina Faso metui dugubina nikelena ye otara sisan fo biduru ni shegi muyoke mutamu kanebi kuma anfe okoni kan
an ye journalisto parce que ni sira ka miri ka bar me to market ka mina ani ame wati mina sira sa e re miri shenfla ka sura ka kuma do fo donc va que on ta kofe deuxièmement mire belera oui gouvernement mesure chamanta kafo journalistu se ka barake makanka barake ko barake to amena mukama ko parce que dou fana jela mana fo an na jela makanka barake o duba se to amena alors que ma dora ma fo no ko journalistu ko ka barake jela makaka o duba fo ka to amena akel mi ko mo akon ma son kana bon lo ka to akel mi ko mo ako dorotro ka mo la te to wala la
ki baria dina o ka jokele Abdoulaye Ouattara yo ke bagaye
do ere fanaka kuna politiso yere we ada tudu sabu ke ko otise ka tanye ka kuna politi ambe wati mina bibina oye anga jamana do mbe Burkina Faso ya fana ulu ka gele awi
ni wati gele man na Burkina Faso kono kibare ya jensen aka gele musoma kusebe Emily alebi seria di anuma
pour nous les femmes c'est souvent difficile.
Kake muso tibara jensela e dugutama lubara farafina. Barsa an fe ya rola muso joyro lonte kusebe ulu barada nununa. Wakati dora mogodo bi feka an barabara bu feka an jatike walima ubi an nyagamu ni mogo fasugo doye.
Lamine Traoré mi tibara jensela e Burkina Faso kono alebe gele ya balo kono.
Ne barabaru do soro era kay mi e irara kafoko wa uka manifeste uka ne ukane faga ya mo foko menace de mort na foroko uka mandimi uka ben video ke ka irara kafoko ananga barani ne ndeti kuna full dila nyana mai bon vraiment menace barbarie sou kacha ne basoro
kibari ya jensen bara akera mbulobi farati bela jele mbarae kibari ya jeselao anaso bebisrana okana ni kairo datu inafo akera RFI ani France 24 chokomina nitu ya lidu wedra wukumakanye veo wabambara tora bobo julaso